Takže vlastně my jsme opustili mezinárodní vesmírnou stanici, kdy se od ní odpojil raketoplán přiletu STS-129 a přistál tedy už po konání minulého semináře 27. listopadu na Floridě. Jo? Teďko v těch, řekněme jenom tak na okraj, protože to není tak úplně jako neobvyklé. Třeba, já nevím, 27.11. v ten den, kdy přistál ten raketoplán, ve 23.05.36 světového času proletěl druhý stupeň rakety Delta ve vzdálenosti 4,6 km od stanice. Velice tedy jako nebezpečné, nebo to, co dělalo tento průlet nebezpečný, bylo to, že rozdíl výšek těch drah, jak se míjeli, byl pouhých 100 metrů. A když si uvědomíme, že těch 4,6 km uletí ta mezinárodní stanice zhruba za půl vteřiny, tak to je skutečně prostě velice, velice těsné minutí. Jo? Jo, čili tohle to prostě je takový typický příklad toho požadovaného manévru kola, collision avoidance, čili vyhnutí se kolizi, kdy se musí čas od času udělat taková drobná korekce dráhy, aby prostě se to nebezpečí snížilo na přijatelnou míru. Co?
Viděli to?
Ne, neviděli. Neviděli. To víceméně prostě jako zatím se nikdy nestalo, že by nějaký takovýto předmět prostě registrovali. Jinak ta pravidla jsou taková, že pokud pravděpodobnost srážky je větší než 1:10 000, tak se předtím, než se udělá nějaký úhybný manévr, tak se naplánuje ten úhybný manévr, pokud je na to dost času. Občas se totiž stává, že se přijde na tu možnou kolizi příliš pozdě na to, aby bylo možné prostě naplánovat a připravit ten úhybný manévr. To se stalo například tedy loni, kdy takovéto ohrožení bylo zjištěno asi 18 hodin před tím největším přiblížením a bylo to řešeno tím způsobem, že ti členové posádky, tehdy byla pouze tříčlenná posádka na stanici, dostali nařízení přejít do návratového modulu té transportní kosmické lodi Sojuz, ale nezavřít průlez do mezinárodní vesmírné stanice. To totiž z toho důvodu, že byla stejná, víceméně stejná pravděpodobnost, že ten úlomek, tam tedy šlo o relativně malý úlomek, naštěstí, jo, praští do mezinárodní kosmické stanice a z ní uteče vzduch, anebo že praští do té transportní kosmické lodi a poškodí to kosmickou loď. Takže se nechal prostě ten průlez otevřený, aby v případě prostě toho, že to praští do toho Sojuzu, tak aby naopak utekli na tu stanici a zavřeli za sebou dveře. Jo? Jo? Samozřejmě prostě loď byla připravená k okamžitému použití a tak dále a tak dále. Jo? Takže jenom prostě takovýhle věci. Takže
stále se teda potom stále vypuštěné kolizně.
Takhle většinou to je na několik, na hodně, hodně kilometrů. Řádově prostě ty záležitosti, kdy se, jak se to mine, jsou větší než 10 kilometrů. V podstatě teda, když se o tom začalo teda diskutovat, tak ten proces je takový, že pakliže se zjistí, že do 72 hodin od daného okamžiku, kdy se to počítá, počítá se to v podstatě dvakrát denně, tak když do 72 hodin proletí nějaké těleso v takové pomyslné krabici, která má 25x25x5 kilometrů, tak se začne tohleto, tak se vyhlásí v podstatě teda poplach. A toto konkrétní těleso se začne intenzivně sledovat. Prostě má prioritu ve sledování, aby se co nejvíc upřesnila jeho dráha. A když teď vám neřeknu přesně prostě ty časy, ale je to zhruba prostě 48 hodin nebo tak, nebo jestli je to 36 hodin, nevím. To si prostě jako nepamatuju. Když se to zmenší na 10x10x5 kilometrů, tak se začne plánovat uhybný manévr, pokud ta pravděpodobnost je větší než 1:10 000. Tak on to může třeba proletět tímhle s tím, ale zná se třeba dráha toho tělesa natolik přesně, že ta pravděpodobnost i při takhle blízkém průletu je menší než 1:10 000. Pak se prostě nad tím máme ruko. Jo? A v podstatě problém je totiž v tom, že se při tom naplánovaném manévru, tím úhybném manévru, musí dbát na několik věcí. Za prvé, aby tím, že se uhne tomuhle z tomu kusu, aby se nedostal do cesty něčemu jinému. To je jako samozřejmý, to je vcelku jasný. A druhá záležitost je ta, že ten manévr musí být spočítaný tak, aby nekomplikoval případné setkávací manévry s nějakým v blízké budoucnosti plánovaným startem buď nějakého Sojuzu nebo nějakého raketoplánu nebo nějakého Progresu. V podstatě prostě třeba, nevím, teďko předevčírem se dělal korekční manévr stanice s tím, že se upravovala ta dráha stanice, nikoli že by se musela vyhejbat té nějakému neřádstvu, ale v podstatě jenom z toho důvodu, aby se optimalizovala ta konkrétní dráha vzhledem ke startu Sojuzu TMA-20, který je plánovaný na 15. prosince. Jo, přičemž změna dráhy, tak jsme se právě bavili, změna rychlosti byla 1 metr za sekundu a ono se to třeba projevilo tím, že velká poloosa té dráhy se zvětšila o 1,7 km. Takže vidíte, že prostě velice nepatrný změny dráhy, jo, mají za následek poměrně dramatické změny v uvozovkách výšky dráhy. Jo. Takže Sojuz TMA 15, který letěl teda v květnu, tak na začátku prosince se odpojil od stanice a přistál v Kazachstánu. Posádka dočasně redukována na pouhé 2 osoby. No, což jsme vlastně zažili de facto jenom v tom období, kdy bylo po letu, ta po havárii Kolumbie. Jo? Tak. Další kola. Jo? Zase prostě přibližná vzdálenost 1,6 km. Jo? Progres NIM, o kterém jsme už tady mluvili, který tam dotáhnul ten modul POISK, tak se vlastně ta část, ta motorová sekce se odpojila od toho modulu, čímž vlastně uvolnila ten jeho stykovací uzel, jo, a byla téhož dne navedena zase do atmosféry nad Tichým oceánem. Jo. Začala expedice 22, jo, kdy velitelem se stal teda Williams. Jo. Sojuz TMA-17, Kotov, Noguchi a Creamer startovala 20. prosince a připojila se ho jako obvykle. Posádka zvětšena na 5 osob. Jo? Tak. Opět tedy tady, jak jsem říkal už důvody, byl tedy ten Sojuz přemístěn na ten nový, fungl nový vlastně modul POISK, bylo to první připojení k tomu modulu, když nepočítáme teda ten progres, který tam ovšem byl připojen jiným způsobem. Jo? No a zase teda teď už jsme v únoru letošního roku, 3. února další teda ten digitální progres, na kterém se jako testovaly vlastně ty digitální systémy už pro tu pilotovanou verzi toho Sojuzu, připojil se 5. února k té stanici. No a pak zase přišel na řadu raketoplán let STS-130, který vlastně dopravil na tu stanici de facto, když nepočítáme ten italský modul Leonardo, tak dopravil na stanici vlastně poslední velké moduly americké výroby, nebo tedy oni byli vlastně vyrobený v Evropě, ale platili to Američani. Jo? Tak. Tady je ta posádka, máte to, myslím, v tom silabu. Jo, tady vidíte in natura před simulátorem raketoplánu v Houstonu. Jo. No, start 8.2., tentokrát to bylo bez nějakých velkých zdržení. Noční start z té rampy 39A a v nákladu byl jedna, která ten třetí propojovací modul, který původně měl vlastně strašně daleko původně, jo, strašné minulosti, měl připojovat ten modul HEP, ten vlastně ten velký obytný modul, který byl z finančních důvodů z programu stanice úplně teda škrtnut. No a druhá část bylo, já to nazývám modul, ale jenom pozorovací stanoviště, kterému se teda říká kupola a které vlastně aspoň jak praví reklamní materiály NASA je část vesmírné stanice a vůbec teda kosmická záležitost, která má největší okna, která kdy byla vypuštěná do vesmíru. Jo? A celý ten teda raketoplán s tím nákladem se připojil 10. února k té stanici. Tadyhle vidíte raketoplán, takový docela pěkný obrázek proti vlastně východu slunce nad zemským horizontem. během toho letu se uskutečnily tři výstupy do volného prostoru, v rámci kterých vlastně hlavním úkolem bylo takové prostě ty pomocné práce při tom připojování toho modulu Tranquility a toho pozorovacího stanoviště. Tadyhle vidíme ten modul Tranquility, čili třetí propojovací uzel. Vidíme ho z té strany toho připojovacího modulu, ta připojovacího uzlu CDM, kterým byl připojen k uzlu číslo 1, čili k modulu Unity. Jak tady vidíte, je to prostě válec, protože ta kopule, to pozorovací stanoviště je přesně na druhé straně, na druhém stykovacím uzlu téhož typu CBM. To bylo z toho důvodu, že pouze v této konfiguraci, když byly takhle jakoby za sebou v rámci teda té osy symetrie, tak se vůbec vešli do nákladového prostoru. No. Když se podíváme...
Je tam ten ruský a kanadský manipulátor? Jako...
Ne, to jsou oba dva kanadský. No. Jeden raketoplánový a druhý staniční. No. Tadyhle vidíte ten modul Tranquility trošičku prostě jako z boku. A moment, kde mám ten? Tohle je teda ten stykovací úzel, kterým se to pak připojí k tomu modulu Unity. Tadyhle jsou celkem jako čtyři, ty další dva nevidíme, jsou prostě normálně do kříže. Stykovací úzly, které jsou jako na bocích, ty měly sloužit původně k připojení eventuálně dalších stavebních prvků, a ta kupola je tohlensto, je to takový nízký komolej úžel v podstatě, i když je to spíš nízký komolý šestiboký jehlan. No a teďko tohlensto tady lezou zrovna teda z toho modulu Quest. Tady třeba tohle jenom na okraj je dusíkový tank toho systému vysokotlakého ukládání. No a v průběhu druhého výstupu se montovaly různý teda ty propojovací hadice, kabely a tak dále na připojení toho nového modulu Tranquility k tomu modulu Unity. No a teďko tady se pohybuje v blízkosti toho japonského za ním, respektive pod nohama, tam je vidět kus toho japonského ty japonské externí plošiny. Tady je právě u jednoho z těch bočních stykovacích uzlů toho nového modulu Tranquility. To je tohle co. Jo? A když si představíme tu stanici, jak letí v běžné orientaci po oběžné dráze, tak ona letí tak, že ta spojnice mezi servisním modulem FGD, Unity, Destiny, Harmony a tím tunelem PMA-2, ke kterému je připojen raketoplán, tak v podstatě prostě tahle ta osa je ve směru letu. Jo? A teď ten modul Tranquility je připojen tak, že vlastně dělá takový jakoby kříž Na druhé straně je modul Quest a přitom tak, jak to bylo připojený v první fázi, tak modul, to pozorovací stanoviště bylo ještě jako na té další straně, tadyhle je teda Quest, toto jsem já je Unity, tohle je s výjimkou teda té pacičky, je to Tranquility, a tady co je ta pacička, byl teda to pozorovací stanoviště. Jo? Ovšem, nakonec to pozorovací stanoviště bylo přehozeno z toho konce na jeden z těch příčných stykovacích uzlů, a to ten, který je obvykle otočen směrem k zemi. Takže má dvojí funkci. Jednak slouží samozřejmě tedy jako pozorovací stanoviště pro pozorování země, ale kromě toho se odtamtud teďko manipuluje s tím kanadským manipulátorem. No, protože to má 6 oken kolem dokola a 7. je vlastně v tom, by se dalo říct, stropě, nebo chcete-li, když považujete prostě to, kam to míří k zemi, jako podlaha, tak v podlaze to je kulatý 7. okno. Jo? Tak. Při tom třetím výstupu zase prostě se tady montovaly v tomhle případě kabely, jo? A teďko důležité, co bylo to ETCS, je External Thermal Control System B, jo? Což je jeden ze dvou těch vnějších systémů termoregulace, s kterým proudí ten amoniak, jak jsme o tom už mluvili dopoledne. Celá ta kupola, právě aby nebyla poškozená i nějakým, nebo znečištěna nějakým drobným svinstvem během startu, při těch vibracích se může prostě uvolnit kdejaký neřádstvo z nákladového prostoru. Nakonec tam lezou sice v přezůvkách, ale stejně asi se tam nanese kde co. Jo? FOD, jak říkají, Foreign Object Debris, čili úlomky cizích předmětů. Takže celý vlastně byl, celý ten povrch s těma oknama byl potažený, respektive zakrytý látkovýma pokryvama, prostě takový, jak když prostě jedete na 2 roky pryč, tak zakryjete svůj nábytek, aby se na něj neprášilo. Jo? A kromě toho pod tím jsou ještě zevnitř ovládané okenice. A ty okenice byly ještě teda speciálníma svorkama zvenčí zajištěný, aby se nedali žádným způsobem otevřít. Třeba při těch otřesech se prostě s těma klikama, co jsou vevnitř, aby se s nima nepohnulo. Jo? Takže nejdřív sundali prostě tyhle textilní kryty a potom právě ta demontáž a retace okenic, to je právě uvolnění těch dodatečných zámků. No? Tak. Tadyhle vidíte právě už teda tu kopuli. Už je tohle, už ji vidíte na tom správném místě, kde teda měla být. A ještě je na tom ten textilní pokryv. A tadyhle pod tím prostě jsou ta jednotlivá okna. Tohle je vlastně ten úchopová kotvička, kterou to tahal ten manipulátor, který to přendál tady z tohohle stykovacího uzlu přendal tenhle sen. A teď na tohle místo se nakonec přesunul dočasně přemístěný tunel PMA3, který prapůvodně, teda ne úplně prapůvodně, ale prostě dlouhou dobu předtím, než se uskutečňovala tahle mise, byl umístěný tam, kde je teď umístěný ten model Harmony. Je to jasný? Není. Jo, tak to je dobře. Podívejte se na schéma, který je taky ve Space 40, kde je prostě to řazení, takový schematický prostě vyznačení, řazení těch jednotlivých modulů. Jo? V podstatě prostě, když to zase udělám ještě jednou, tak takhle, tadyhle je teda to Unity, takhle před tou Unity mám co? Destiny, vzadu mám za mnou MGB, když teda zanedbám, že tam je ještě mezi tím tunel PMA1, který spojuje to Unity s tím FGB, tady mám Quest, tadyhle tohle je teda ten tunel PMA3, ten se dal pryč, dočasně semhle jsem přišel teda ten modul Harmony s tou kopulí, ta kopule se přendala takhle a tadyhle semhle ten, co mám loket, se přidal zase ten PMA3, jo? Takže teď je to myslím jasný, ne? No, tadyhle jsou šťastní montéři z kopuly, jak byla teda oživená. Jo? Tam vidíte po stranách ta lichoběžníková okna, jo? Kterých je 6 a v té střeše nebo podlaze, jak chcete, je teda to kruhový okno, které běžně míří k zemi. Tak. Raketoplán se odpojil a přistál na Kennedyho středisku v noci, takže tady vidíte prostě zase jedno z nočních přistání. Jo? Tak. Téma 16. 18. března se odpojil a přistál. Samozřejmě teda tím odletem to znamenalo, že se zase ta posádka zmenšila na 3 lidi. Jo? Tím odletem té posádky toho Sojuzu téma, jo, se zahájila 23. expedice. Teďko vlastně každá ta trojice se účastní dvou expedic. Jo? A to tak, že prostě když je s nějakou trojicí A a pak s trojicí B, tak každá z těch prostě se dneska považuje za samostatnou expedici. Takže zhruba, když to zaokrouhlíme, tak teď ty expedice netrvají půl roku, ale plus minus čtvrt roku, ona každá je trošičku jako jinak dlouhá, takže řekněme od 2 do 4 měsíců. Jo? A vždycky prostě se ty trojice překrývají. Díky tomu vlastně teď přes takhle. Říká se, nebo teď se prostě nedávno slavilo výročí trvalého osídlení ISS. A ona to vůbec není pravda, protože to falšivou skutečnost. Protože když se na to podíváte, tak xkrát tam docházelo během toho třímužného provozu té stanice, docházelo k tomu přehazování toho přeletu těch transportních lodí. A tam zhruba na 20 minut nikdo na té stanici nebyl. Jo? Takže ono to nebylo se přetržitý. Byli tam prostě 20 minutový plus minus. Jo? Tak to vyšlo. 20-minutový prostě mezery. Samozřejmě je to detail, ale když by člověk chtěl být nidopik, tak prostě jako jí může nadávat, vy tady tam kecáte a jdete. Jo? Prostě to nebylo 10 let, ale je to jenom pár měsíců zatím. Jo? Takže 23. expedice, tady zajímavý ty jíčka v té římské 23. Jo? Protože tam byli Rusové, Američani a Japonci, jo? V tomhle tom. Takže tadyhle vidíte prostě tu 23. posádku. Jo? V té době, když se teda událo toto přistání v Kazachstánu jako obvykle, tak ještě tam byly jenom teda ty tři lidi. Jo? Teprve, když odstartoval teda ten Sojuz TMA-18, tohle to třeba není úplně oficiální emblém té expedice, ale je to emblém, který si udělala firma Energia, která vlastně vyrábí teda ty Sojuzy a provozuje je. Jo? No a jejich posádku byla Skvorcov, Kroměnko a Caldwell Dysonová, Američanka. Tady je vidíte na oficiálním ruském snímku. Odstartovalo to 2. dubna letošního roku. Tady vidíte takovéto tradiční mávání na doprovázející personál při nástupu do výtahu v obslužné věži rakety Sojuz. Tady... Jo. No. Tadyhle připravená nosná raketa. Start. Záběr prostě s Dysonovou z paluby lodi. Tohle je záběr televizní kamery na druhou stranu. Prostřed velitel, pravo palubní inženýr. Připojení 4. února. A posádku tvoří opět 6 osob. Jo? No. Další expedice byla expedice 19A, čili z STS 131, kdy tedy tam letěla tadlensta posádka, která byla, řekněme, zajímavá nebo taková trošičku mimořádná tím, že tam vedle tří mužů byly i tři ženský. Jo? Takže to bylo vyrovnané. Jo? Tak. A tady vlastně tam byl ještě ten Anderson, ten pátý. Sedmý. Takže přeci jen mužský byli přeci. Pardon. Jo? Tady vidíte tu posádku připravenou zase teda před tím trenažérem. Jo? A teďko v tom nákladu byl hlavně teda v tom nákladovém prostoru zase ten přetlakový italský modul MPLM s novými teda experimentálními skříněmi a novou kajutou pro spaní. A v tom vedle něj byl na tom nosiči nákladu nádrž s amoniakem. V podstatě náhradní nádrž plná amoniaku. Jo? Odstartoval 5. dubna, zase to byl noční start a připojil se jako obvykle 7. dubna. Tady vidíme takový ten snímek ze závěrečného přibližování. Je tady velice pěkně vidět stykovací uzel. Jo? A tadyhle se dají rozeznat i nějaký stychtíčky z těch pilotů, kteří řídějí to závěrečné přibližování. Opět náplní byly tři výstupy do volného prostoru. během kterých byla dělaná údržba. Jinak tadyhle jsem hovořil v tom dopoledním o tom takovém tom psím vodítku. Tak to je tohle co. No, tady jsou právě ty kolejnice. Tohle je ten pomocný vozík CETA, který se používá na to, aby si na něj tady na ty takové rámečky si karabinkama připevněj ty takový ty baťohy s nářadím a s, řekněme, s náhradníma dílama a můžou si to prostě takhle vozit po těch kolejnicích, aby neměli plný ruce práce. Ano? Tohle? To je jedna z antén UKV, který slouží pro spojení těch astronautů a pro přenos televizního signálu z těch televizních kamer, co mají na těch přilbách. Jo? A ty jsou takhle jako rozmístěný na různých místech, protože samozřejmě ta konstrukce té stanice neumožňuje, prostě by neumožňovala to přijímat nějak, kdyby tam byla jenom jedna ta, to je to UKV, jo, takže to prostě jako se šíří už jenom v dohlednosti. No. A když si uvědomíme, že to všecko je kovový, ty jednotlivý moduly a tak dále, tak jsou takhle jako rozmístěný ty antény po celý stanici. No. Celkem tři výstupy, při kterých byly dělaný takový běžný udržbářský práce. A tady vidíte, jak prostě, když je tam ten raketoplán, když je tam 7 lidí z raketoplánu, 6 lidí posádky, tak je to 13 lidí na jednom místě v kosmickém prostoru. Jo? Jo, takže prostě ty v těch světle modrých košilích, to jsou ty raketoplánový, ty v těch tmavých jsou... No a to prosím dřív, tohle co nesměli mít, protože se báli ty plánovači misí, že když budou neopatrní a dostanou se blízko třeba k větrákům, takže prostě ty vlající hlasy jim prostě natáhne ten větrák a že je skalpujou. Jo? Takže pak se zjistilo, že to není tak, drsný, jo, protože takhle víceméně si musíme uvědomit jednu věc, že s těma větrákama to je zajímavý. Když něco ztratěj, tak nad tím mávnou rukou, protože dřív nebo později to najdou u nějakého větráku na té ochranné sítce. Jo? Tak. Raketoplán se 17. dubna odpojil, takhle vypadala v té době ta stanice, tady vidíte velice pěkně zase ty radiátory toho klimatizačního systému, jo. Stanice teda letí tímhle s tím směrem jako nahoru tady na tom obrázku. No a přistál teda 20. dubna na Kennedyho středisku na Floridě. No, tohle je start progresu M05M, zase prostě toho, teď už lítají jenom ty modifikovaný, ty digitální. Tady vidíme chvíli po startu. Připojil se 1. května, odpojil se 10. května a celý půl druhého měsíce lítal kolem Země a dělali se s ním ty experimenty, o kterých jsem mluvil, to radiolokační sledování těch změn toho plazmatu v okolí té kosmické lodi. běžná záležitost tady v tomhle tom případě se tedy přemístil z té 100 SM na FGV a letěl raketoplán Atlantis k letu 132. Tadyhle je teda posádka, jo, na rozdíl tý předcházející jenom mužský. A v tomto případě tam bylo zajímavé to, že tento raketoplán vez nahoru ruský modul, dost podobný tomu modulu, který tam dopravil ten progresovský tahač, jo, a název byl Rasvět. Zajímavé je jenom to, že ten modul Poisk, který letěl dřív, byl malý ispytatelný modul nr. 2, čili MIN 2, a tohle to byl MIN 1. Jo, čili vlastně, to bylo chronologicky přehozené. Ten modul, tady vidíte zase ten start, tohle je vlastně nádrž na vodu, která se používá na to tlumení těch zvukových vln, těch vibrací, které vznikají při tom startu, aby se nepoškodil raketoplán, když ještě nízko nad rampou. Není to kvůli chlazení, ale kvůli tomuhle z tomu. Jo. Po dvou dnech se jako obvykle připojil k té stanici. Jo. A tady je teda pohled do nákladového prostoru a ten ruský modul je tadyhle, tohle z toho. A on nebyl vypuštěný jenom jako samostatný. Tadyhle vidíme takovou desku nahoře, to je složený radiátor klimatizačního systému, který je vlastně připraven pro další modul ruský, který ale má být vypuštěn protonem. A to někdy v roce 2012, jsou tam skluzy, takže možná, když to bude v roce 2013, rádi viděli. A on prostě ten radiátor toho klimatizačního systému by se blbě dostával pod ten aerodynamický kryt té rakety Proton. Takže oni ho přibalili takhle, přidělali na vršek toho modulu Rasvět a stejně tak tam přibalili ještě přechodovou komoru, která má být taky připojena k tomu budoucímu modulu MLM, mnohocelový laboratorní modul, čili mnohaúčelový laboratorní modul po česku. Jo? Tak, opět jako obvykle téměř při výstupy do volného prostoru, jo, tady zase nějaké teda obrázky, tamhle vidíte ten jako takový zajímavý, jak se běžně používá ten manipulátor jako vysokozdvižná plošina, na které máte tadyhle připojenou takovou podnožku, vidíte tady takový jako třmeny, jak od koně, jo, za který je nohama zachytnutý ten astronaut, tady je taková štangle, na ní takový zábradlíčko, na který si můžou navěsit, řekněme, nějaký nástroje nebo nějaký prostě náhradní díly v pytlíku a podobně. Jo? No, v rámci teda té první vycházky byla nainstalována parabolická anténa SGANT, jo, Space to Ground anténa. jo? Což je vlastně součást nebo respektive anténa toho základního telekomunikačního systému, pomocí kterého se vlastně komunikuje ta stanice přes ty družice TDRS, které jsou stacionární, které jsou na stacionární dráze. A zatím tam byla tato anténa, která je natáčitelná, pouze jedna. A tak právě teďko se tam nainstalovala druhá, identická, aby byla záložní. No, kdyby prostě ta jedna kiksla, tak spojení v pásmu S a v pásmu KU prostě je kaput. No? No? Takže, protože tohle se zase dopravovat na nějakým Dragonu nebo na nějakým HTVčku by sice bylo nějak možný, ale jednodušší bylo prostě to poslat ještě v rámci kapacity toho raketoplánu. Jo? Tadyhle vidíte ještě jednou, podstatně líp, ten systém AFPR, což je teda ta podnožka, která je tadyhle takhle připojitelná. To A, znamená articulated, to znamená vlastně nastavitelný, jo? Jako prostě takhle se to dá odcvakat, jo? Což souvisí s tím, že tadyhle pomocí tohohle z toho převodu můžete tu podnožku otočit o 360 stupňů takhle. Jo? S tím, že se zablokuje v nějaký poloze.
Může si to ten kosmonaut sám řídit?
Ne, může, ale jenom když se to tam montuje. Ne, když už tam potom stojí. Jo? No. Čili tady byla teda ta instalace toho modulu MIM. Tadyhle vidíte zase teda ho už chycenýho tím staničním manipulátorem. Tady to je ta přechodová komora. Tohle z toho je ten vlastní modul RASIE. A tadyhle je vidět ta složená, ty vidíte ty tři vrstvy toho složeného, složených panelů toho radiátoru. No, tohle z toho červený, to jsou jenom teda ty úchytky, které má to zatvaknutý do toho nákladového prostoru raketoplánu. A tadyhle je vlastně pátá. Jo, vidíte tady ten kolík? Jo, tím je to zakotvený dole v tom vlastně kýlovém podélníku v nákladovém prostoru. Tadyhle tyhle tyčky, co čouhají tady z těch půl talířů červených, tak ty vlastně jsou takhle zaklesnutý těsně pod těma pantama těch otvíracích dveří nákladového prostoru. No? Takže to chycený takhle na čtyřech místech nahoře a na jednom místě tady dole. Aby se to nehlo v průběhu teda startu, protože v průběhu startu je to samozřejmě otočený proti tomuhle obrázku 90 stupňů.
Zavřené
okénce. Tak. Tadyhle vidíte zase, no, tadyhle řekněme zajímavá záležitost je tohle z toho. Vidíte tady karabinku? Jo, pomocí toho je vlastně ten kosmonaut jištěný na těch řekněme madlech a podobně, a tohle z toho vlastně je takový, zase to vodítko napsal, jak říká. Jo? Tak. Tady je velmi pěkně vidět prostě záběr třeba na tu příhradovou konstrukci, která napíná natažený ty panely fotovoltaických baterií. Jo? Tak. No a tadyhle zase takový ten typický obrázek Jo. Modrá je ST-132, červená ISS. Jo. Odpojení 23. května. Stanice vypadala takovýmhle způsobem. Tady je trošičku jako z jiné perspektivy. Jo, všimněte si tady těch složených panelů fotovoltaických baterií toho modulu FGB, které musely být právě složeny kvůli tomu, když se zprovozňovaly tyto radiátory toho termoregulačního systému. Oni už byli taky starý, takže už nedávali takový výkon, takže jich nebylo tak
špatný.
Ty ruský panely jsou takový šedivý a ty americký jsou takovýhle zrzavý z té strany, kde teda je ten nosič, vlastně ta nosná vrstva. Tak, přistání zase teda na Kennedyho středisku, tadyhle je pěkný záběr ze spoda na vysunutý podvozek. Tak, Sojuz téma 17 se odpojil 2. června, jo, zase posádka redukována na 3 osoby, jo, a přistál zase tedy v Kazachstánu jako obvykle, začala 24. expedice jejím velitelem Aleksandr Skvorcov. Jo. No, tohle je její oficiální emblém. Tak. Letěl Sojuz TMA-19 s dvěma Američanama a jedním Rusem Jurčichinem. Jo. Tady je vidíme na oficiálním snímku před startem. Tady mávají, tentokrát jako nedělají nějaký to na ty kopičky. No, ano. Odstartoval 15. června, opět teda noční start, ten závěr do kabiny, připojení 17. a zase teda 6 osob. No a zase ten Sojuz TMA-19 zase se teda přemisťoval, tentokrát zase teda z toho modulu Zvězda, čili servisního modulu, poprvé na ten modul Rasvět, který tam přivezla ta předcházející posádka raketoplánu. Tady vidíte, jak je připojený, tady ještě pořád jsou ty původní caplíky, kterýma to bylo ukotvené v tom nákladovém prostoru toho raketoplánu. Ty už tam zůstanou navždycky. Proč je sundávat? No, nevaděj. Teda by se mohl nedopatrný astronaut o to poradit. Já. No, ale je to dostatečně dobře označený tou červenou barvou. Jo? Tak, progres M06M na konci června, 30. června start, připojení 4. července. Jo? Vně karabelna je dějatelnost, VKD, čili to je ruský název pro vycházku do vesmíru. Ta vlastně udělala takovéto dokončení té instalace toho nového ruského modulu tím, že se propojily kabely, zejména teda datové kabely, protože ty silové kabely, respektive ten přenos energie, elektřiny, se provádí těma konektorama, které jsou součástí toho stykovacího uzlu na tom obvodu té příruby. Tadyhle šlo v prvé řadě o propojení těch kabelů ty lokální počítačové sítě stanice. Mimochodem tam byly určitý jako problémy s tím oživováním těch systému, tam jim neustále zlobila prostě ovládací panel a mají s ním ještě do dneška teda problémy. No a teďko obrovský průšvih. 31. července, těsně před půlnocí světového času, došlo k záladě na čerpadle kamalného amoniaku, které vyrazilo pojistky. Pozemní řídící středisko se pokoušelo nahodit znova... Kdy já mám končit, prosím tě?
No, ve 3:15.
Čili asi za 25 minut, jo? Dobrý. Jo, takže pojedem bez přestávky. To řídící středisko se pokusilo tedy to čerpadlo znova nahodit do provozu, ale opakovaně vypadávaly ty pojistky, což znamenalo, že prostě na tom buď vlastním čerpadle, respektive teda elektromotoru toho čerpadla, nebo na přívodním kabelu je někde prostě to, čemu se říká česky tím hezkým slovem šluz, čili krátké spojení. No? Takže bylo prostě jako nemožné to znova oživit, to tady vidíte, že prostě jistič RPC číslo 1, pojistkové skříně, týhlenství takhle označený a tak dále, prostě vypad a nedal se prostě nahodit, když se nahodil, tak okamžitě vypad znova. Jo? Víceméně prostě ten výpadek způsobil, že přibližně o půlnoci, asi 4 hodiny potom, co to vypadlo, vzhledem k tomu, že začala růst teplota některých systémů v té stanici, tak poplachový systém prostě probudil ty americké astronauty, ale prostě oni je poslali spát, že stejně jako s tím nemůžou nic dělat. A kolem 5. hodiny ráno to středisko začalo vypínat prostě nikoli nezbytné systémy. Tadyhle máte prostě napsané, co všecko se vypínalo. Tak třeba se tam jsou 4 ty silové setrvačníky, které stabilizují tu stanici v prostoru, její orientaci v prostoru udržují. Ono se dá jet jenom na 2 z těch 4. Ty 2 stačí prostě k tomuto ustabilizovat ve všech teda 3 osách. Jo? Dál se prostě vypojila polovina spojového systému. Jo? Prostě šetřilo se, co se dalo. Jeden navigační systém GPS ze 2. Jo? 2 převaděče stejnosměrného napětí. To jsou takové ty stejnosměrné transformátory v úvozovkách. Když by mě elektrikář prostě praštil do hlavy, že žádný stejnosměrný transformátor neexistuje. Měl by pravdu, jo. Jo? Několik směrovačů routerů, jo, teda po Česku, palubní počítačové sítě, jo. Jo? Jo, teďko, co všecko se omezila ta možnost. No prostě průšvih nad průšvih. Jo? Byla vypojena záložní dodávka elektřiny do obytných kajut, což znamenalo, že tam to je udělané tak, že když prostě vypadne jeden rozvod elektřiny do té kajuty QC, jo? Pardon, CQ, tak, jo? Tak se automaticky přepne na ten záložní, na ten druhý, aby nepřestalo běžet elektromotor ventilátoru. Protože totiž, to si nikdo neuvědomí, že když prostě tam máte toho astronauta v té relativně malé prostoře a on chrní a nehejbe se moc, tak ten vydejchaný oxid uhličitý se mu hromadí kolem hlavy. Když prostě tam nemáte nějaký vítr, který vám to odfukuje, jo? To znamená, když vám neběží ventilátor, tak on by se mohl udusit. Přitom on by se takhle udusit. Udušení většinou myslíte, když prostě někdo někoho chytne pod krkem, tak to každý pozná. Ale ten oxid uhličitý vy nepoznáte. Protože vy můžete dýchat, jo? Můžete prostě vyměňovat vzduch mezi plícema a vnějším okolím. Jenže ten vzduch obsahuje už potom čím dál tím méně kyslíku a víc oxidu uhličitého, takže prostě se vám přestane okysličovat krev a vy prostě vy zemřete prostě na nedostatek kyslíku. Jo? Ale přitom nic necítíte, je to úplně prostě jako bezbolestná smrt, jo? Kterou díky tomu prostě nemůžete nějak odvrátit. Takže z toho prostě jako vyplývalo, že oni museli každou chvilku prostě se nechat probudit, jo, aby prostě kontrolovali to, jestli jim tam prostě fouká na ksicht. Jo? No. Takže okamžitě se naplánovali nouzový výstupy do kosmického prostoru. Štěstí v neštěstí bylo to, že náhradní čerpadlo bylo k dispozici na stanici. Na jedné z těch vnějších skladových plošin. Celkem potřebovali 3 výstupy. Tady vidíte přípravu a tamhle třeba to jsou právě takový ty kufříky na nářadí a náhradní díly, jo? To je to, z čeho tý Colwell Dysonový utek tehdy ten vak s tím nářadím, jo? Jo? Tohle z přípravy právě v té přechodové komoře, jo? Jo, celkem 3 výstupy se museli uskutečnit, během kterých bylo to čerpadlo demontováno a namontováno nové. Byly obrovský problémy s tím, že třeba při tom odmontovávání těch hadic toho amoniaku, tak ty rychlospojky v sobě mají zabudovaný ventil. Když se otevřou, tak ty ventily se zavřou. Když se teda rozdělává ten, tak oni se zavřou. A tam právě jako došlo k tomu, že u jednoho toho spoje jim utíkal amoniak. No? Takže s tím byly problémy, to se muselo prostě řešit. Mělo to i ten následek, že prostě jeden z těch kosmonautů mohl být zasažen tím amoniakem. Ten amoniak, řeknete si, no tak jako plyn, tak v tom stavu bez tíže se rozptýlí, v tom váku se rozptýlí. Omyl. On jak prostě se vypařuje v tom váku, tak on se tak prudce rychle schladí, že on zmrzne. A ty vločky můžou se prostě zachytit na tom skafandru. A kdyby s tím vlez dovnitř do té přechodové komory napustili vzduch, tak prostě tam v turánu máte prostě čpavek ve vzduchu. Jo? Dráždění v krku a v sliznice očí a tak dále, prostě průšvih na průšvih. No, všecko tohle to nakonec dopadlo dobře. Nakonec se to čerpadlo podařilo vyměnit za nové, fungující, zprovoznit to a tak dále, ale trvalo to, jak říkám, celkem 3 výstupy, z nich ten prostřední byl tuším přes 7 hodin dlouhý. Jo? No, progres M06 M odletěl a začátkem září zase teda byl zlikvidován, zase po týdenním samostatném letu byl zlikvidován s Tichým oceánem. Progress N07 startoval v září, 10. září, 12. září se připojil a počítá se s tím, že teda 20. prosince odletí. No, a někdy, pravděpodobně začátkem ledna, bude zase teda likvidován. No. To je TMA-18, který se připojil k té stanici u Dubnu, tak měl odletět ze stanice 24. září. Poprvé vlastně v historii Mezinárodní vesmírné stanice se stalo to, že po vydání povelu k odemčení zámku na straně ISS, které se dělá 3 minuty před vlastním odpojením zámku ze strany té lodi, nedostali počítače indikaci, že se ty zámky plně prostě odemkly. Takže ten odlet byl odložen, zkoumalo se to, zjistilo se, že šlo o špatnou indikaci, takže o přibližně jeden den později se to o to pokusili po druhé a tentokrát to vyšlo a ten Soyuz TMA-18 přistál zase teda z Kazachstánu u Arkaliku. Jo? Zase teda tadyhle vidíte ještě prostě ve vzduchu, tady ještě není to pšouknutí těma brzdicíma motorama. Jo? Expedice 25 od 25.9. do 26.11. čili vidíte, to je už téměř dneska. Jo? Dneska je 27. jestli se nepletu, že jo? Je to tak. No, bylo včera brzo ráno, v noci našeho času. Jo? Se stal velitelem Wheelock, Američan, Douglas Wheelock. Tady máte jejich emblem. Tu posádku zase teda doplnila další teda trojice dopravená tam Sojuzem TMAM. Ono je to takhle, občas tam vidíte, že to je TMA-01M. Ale ono je takový už dávnej zvyk, že první Sojuz nějaké řady nemá tam vůbec napsanou tu jedničku. A je až druhej označený jako 2 nebo 02. Začíná to vlastně už Vostokem, protože Gagarinův Vostok oficiálně se nemenoval Vostok 1, ale jenom Vostok. To?
Vostok Mitter.
Bez ničeho, jenom Vostok. Jo? A teprve až Titovův Vostok byl Vostok 2. Jo? Takže tady prostě zachovali tuto jakousi tradici, takže oficiální název této mise je TMA-M. Ale běžně se objevuje i teda to označení TMA-01M, jo? Aby vás to teda jako nepletlo. Jo? Tak, Kaleri jako velitel lodi, Skripočka jako první palubní inženýr té lodi Soyuz a Scott Kelly, Američan, jako druhý palubní inženýr toho Soyuzu. Tady vidíte opět teda no, ty jejich na těch schodech na obslužné věži.
No.
Ano?
Jaký je oficiální komunikační jazyk mezi, když tam je víc národností, když jsou na kosmické stanici?
Ruština i angličtina.
Sojuzu. A když je nějaká krizová situace, tak...
Tak pokud jsou v Sojuzu, tak je to ruština. Pokud je to na stanici, tak většinou jsou oddělený A po většinu doby, pokud já nevím, se nedělají třeba nějaký, jako třeba je výstup, jo? Kdy prostě vlastně při tom výstupu dva jdou ven, ty dva jsou třeba Rusové, nebo dva jsou Američani, ale třeba když šli teďko naposledy ven Rusové při té VKD, kolik to bylo, 27, jo, tak vlastně, protože byla svým způsobem zablokovaná transportní loď, jeden z těch sojuzů, jo, tak lidi, kteří se měli vracet tímhle s tím sojuzem, se přesunuli do té ruské části a v Turánu prostě i ten Američan musel prostě jako, když by byla potřeba nějaká komunikace se zemí, tak musel hovořit rusky. Čili obě dvě strany musí umět oba dva jazyky a podle toho, jaká je teda konstelace operativního, zdali teda hovoří s americkým řídícím střediskem Houstonu, tak musí hovořit anglicky. Když prostě Japonec vždycky anglicky. Jo? Jo? Ten v podstatě u toho Japonce se nepočítá s tím, že by jako dělal moc s Rusama. Jo? No. Jo? Tak. Tadyhle start. Pardon? Jo, ano, to jsou ty ještě, kteří byli na miru. No, čili když se připojil tenhle ten sojuz, mimochodem s tím sojuzem byla v průběhu toho setkávání došlo k selhání celé řady nikoli životně nezbytných systémů elektroniky, jo, takže víceméně se zdá, že možná druhý start toho digitálního sojuzu bude přehozený a poletí dřív 22, než ten M02M. Jo? Je to otevřený, to prostě jako Rusové zatím jako nějaký závazný slovo neřekli, ale je víceméně tedy ten problém otevřený. No, Soyuz TMAM se má odletět 16. března příštího roku a přistát téhož dne v tom zase v Kazachstánu. Progresem 05 se 25. října, to už se blížíme k dnešnímu datu, se odpojilo od té stanice a v podstatě za 3 týdny zase teda byl navedený do atmosféry Země. Progres M08M startoval koncem října, 27. října, 30. října se připojil. Tady vidíte, co prostě, jak si hrajou s čerstvým ovocem, které vždycky jako velice přivítají, protože je to takové zpestření té konzervované potravy. Jo? Jo? Počítá se s tím, že teda 24. ledna příštího roku se odpojí a bude někdy spíš na začátku února, jo, zaniknut zase teda v tom Tichém oceánu. VKD 26, to právě, tak to bylo 26, to byla ta 15. kde právě jako tohle to jsou u modulu PIS, jo, to odkud lezou ven. Tam vidíte docela pěkně za ním tu gruzovou strelu. Soyuz TMA-19 se odpojil, jak jsem říkal, včera v 01.19 světového času od modulu Hlasvět. Tady vidíte ten odlet, posádka dočasně redukována na 3 lidi, jo, a přistál 4:46 přistál v Kazachstánu, tohle to bylo plánovaný čas, jo, nějak jsem to prostě neopravil. Mimochodem, to přistání původně bylo plánované na 30. tohoto měsíce a bylo posunuto na tenhle ten dřívější termín z toho důvodu, že 30. se koná v Astaně, v hlavním městě Kazachstánu, se koná setkání nejvyšších představitelů OBSE, tý organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. A konto toho, z důvodu nebezpečí teroristických útoků, kazašská vláda zakázala lety jakýchkoliv letadel nad územím Kazachstánu a platilo to i teda pro ty záchranný letadla, včetně vrtulníků, který prostě zajišťují přistání té ruské lodi Sojuz. A vzhledem k tomu, že už 15. prosince má startovat další Sojuz, tak bylo dost špatný prostě to posouvat k pozdějšímu datu, tak prostě ten let zkrátili. No, tady vidíte opět takové to přouknutí, vidíte, jak se tam kácí, myslím, že je to vidět, jak se tam kácí ten přistávací modul, jo. Nicméně všechno dopadlo v pořádku a byli teda vrtulníkem přepraveni do Kustanaje a okamžitě ty dva Američané, kteří na tom přistáli, tak nastoupili na Gulfstream 3 a s dvěma mezi přistáníma odletěli do Houstonu, zatímco ten ruský kosmonaut odletěl tedy na letiště Čkalovskoje do hvězdného městečka. Jo? Tak. A teďko poslední slide, plány. Takže tam na ně čekalo letadlo. Do té Ameriky? Speciál. Gulfstream 3 NASA. Normálně. Prostě jako jejich vlastně služební letadlo. Jo? Firemní letadlo. Jo? No. Takže. Takhle. To už měli několikrát a v podstatě šlo o závadu na regulátoru tlaku. Mimochodem, ta regulace byla chybná v tom, že ten tlak tam vzrostl, nikoli že by prostě klesal. Jo? Takže akorát tam bylo, řekněme, určitý nebezpečí, že kdyby se otevřel ten odvětrávací ventil velice prudce, tak by mohlo v té kabině dojít ke kondenzaci vlhkosti, v podstatě, kdyby se jim to tam zamlžilo. No. Ale pokud vím, ani k tomu nedošlo, nebylo to tak jako zlé. No. Původně se počítalo, ještě před několika dny se počítalo s tím, že Discovery k letu 133 odstartuje 3. prosince, ale vzhledem k problémům, které byly zejména teda s těmi podélníky, které spojují kyslíkovou nádrž s tou vodíkovou nádrží na tom ETčku, na té odhazovací nádrži. To je to takový vrubovaný, jak jsme tam viděli na jednom tom obrázku. Jo? Tak tam bylo zjištěno na původně na jednom a pak to byly až nakonec 4, 2 teda jako pořádný a 2 takový podezřelý podélníky, na kterých byly nalezeny praskliny. tak bylo nařízeno, že prostě se udělá nedestruktivní defektoskopický prozkoumání celého toho prstence, to tím mezitankový konstrukce, jo, aby bylo jistý, že prostě jako se nic nestane. Ono v podstatě, ten problém není v tom, že by prostě z těch, myslím, že jich je 24 celkem těch podélníků, jestli si dobře pamatuju to číslo, jo, že by prostě došlo k mechanickému jako zeslabení toho spojení těch dvou nádrží. To prostě jako jich polovina jich to udrží. No? Ale problém je v tom, že kdyby se trošku hly některý, tak by jako sekundární efekt mohlo dojít k odpadnutí pěny, té izolační pěny, na těch podélnicích. Jo? No dokonce teda se to objevilo tak, že na té největší prasklině popraskala ta pěna a když ten kousek, který byl uvolněný, odloupli, tak zjistili, že na tom podélníku pod tím je ta trhlina, ta prasklina. Jo? Takže teď se báli, že by prostě to prasknutí dalších mohlo vést k tomu, že se odlepí nějaký kus té pěnové izolace a víme, co udělala pěnová izolace při odpadnutí z Kolumbii. Jo? Takže z tohohle důvodu prostě se všem sevřelo to, ono, jo? A bylo rozhodnuto, že prostě se start odloží tak, aby bylo možné prostě to dobře prozkoumat. Nejdřívější možný termín je 17. prosince, ale to je čistě teoretický. Víceméně je dost jisté, že ten start toho raketoplánu sklouzne až na únor, protože za prvé v celém lednu je takzvaný beta cutout. To znamená, že orientace oběžné dráhy té stanice vůči slunci je tak nevýhodná, že když chcete mít natočenou stanici tak, aby její panely slunečních baterií byly dobře osvětlené, tak bude příliš tepelně namáhaný raketoplán, jo? Což vlastně zase jako je špatný. Takže zhruba celý leden je takhle zablokovaný. Navíc v lednu má startovat HTVčko, pak má startovat ATVčko, jsou ty nákladňáky japonský a evropský, jo, s nima jako se hejbat moc nechce, takže ten raketoplán nejdřív se dá počítat v tom únoru, pokud se nestihne ten prosincový termín. Ten prosincový termín se sice dá o něco o pár dní posouvat, ale pak je průšvih v tom, že by letěl přes Silvestra. A tam jsou zase trošičku problémy s tím přechodem prostě na začátek nového roku. Jo? V podstatě softwarový, jo? Jo, i když, jo? Takže ono by to mohlo vést i k tomu, že by let toho raketoplánu mohl být v takovém případě i o něco zkrácen, aby to nepřelezlo přes toho Silvestra. Navíc ten let přes Silvestra a Nový rok má ještě tu nevýhodu, že se musí platit značně velký příplatky za službu ve svátek. Jo? Takže děkuju vám za pozornost.